Kad Rumānija un Bulgārija 2007. Gadā pievienojās Eiropas Savienībai, vairākas kopienas dalību valstis ieviesa pagaidu ierobežojumus brīvai darba spēka kustībai no šīm valstīm. Līdz šodienai šādus ierobežojumus bija ieviesušas 9. Lielbritānija, Vācija, Francija, Spānija, Nīderlande, Austrija, Beļģija, Luksemburga un Malta. Piemēram, vairākās valstīs pieprasīja, lai Rumāņi un Bulgāri iegūftu darba atļaujas. Tagad šie ierobežojumi ir atcelti, taču laikā, kad kopienā ir rekordi augsti bezdarba rādītāji un novērojams anti-imigrācijas politisko spēku popularitātes pieaugums, vairākas kopienas valstis ierobežojumu atcelšanu sagaidījušas ar bažām. It īpaši Lielbritānija. Premjers Deivids Kamerons pēdējā laikā izteicis satraukumu par iespējamu migrantu pieplūdumu un tā dēvēto pabalstu turismu. Britu valdība padarījusi stingrākus nosacījumus sociālo pabalstu saņemšanai, nosakot ka viesstrādnieki uz bezdarbnieku pabalstiem varēs pretendēt tikai 3 mēnešus pēc ieceļošanas, bet pēc 6 mēnešiem pabalstus tie varēs saņemt vienīgi gadījumā, ja tiem būs patiesas izredzes uz darbu apvienotajā karalistē. Arī Vācijas parlamentā Kristīga sociālā savienība, kas ir kancleres Angelas Merkeles Kristīgo demokrātu māsas partija Bavārijā, ir paudusi bažas par iespējamu krāpniecību ar sociālajiem pabalstiem. Tādēļ tā izstrādājusi likumdošanas priekšlikumus, kas apgrūtinātu jaun ieceļotājiem valsts palīdzības saņemšanu. Bulgārija un Rumānija brīdinājušas, tīpaši Lielbritāniju, atturēties no diskriminējošas politikas. Amatpersonas Bukareste un Sofijā pauš pārliecību, ka bažas par masveida migrantu vilni nav pamatotas, jo visi, kas to vēlējās, ir izceļojuši jau pēdējos 7 gados. Arī Eiropas Savienības nodarbinātības komisārs Laszlo Andor šodien norādīja, ka šobrīd citās kopienas dalībvalstīs dzīvo vairāk nekā 3 miljoni cilvēku no Bulgārijas un Rumānijas, un mafticams, ka pēc pēdējo ierobežojumu atcelšanas būs liels pieaugums. Gints Amoliņš, Latvijas radio.